Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden នឹងទទួលបានព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកជំនាញសុខាភិបាលអាមេរិកថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 កំពុងត្រូវបានផលិតប៉ុន្តែពលរដ្ឋត្រូវបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះ។បាតុករថៃតវ៉ានៅទីស្នាក់ការកងយោធាជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមហាក្សត្រ
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពេល15ថ្ងៃទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺកូវីដក្នុងសហគមន៍ដំបូងកិច្ចពីការចាប់សឹកសកម្មជនសង្ឃស្វះស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុចចាន់លីអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកโจ Biden ដែលត្រូវគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបានការជួលដំណឹងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកទទួលបានរបាយការណ៍ដែលរៀបចំឡើងដោយសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិខណៈដែលលោកត្រៀមខ្លួនចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រី Kamala Harrisនឹងបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលសម្រាប់ដំណែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់រដ្ឋបាលរបស់ពួកគេស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្អែកលើព័ត៌មានពីអ្នកដែលដឹងអំពីដំណើរការនេះបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រី Nira Tandon គឺជាជម្រើសសម្រាប់ដឹកនាំការិយាល័យថវិការបស់សេដ្ឋវិមានចំណែកឯអ្នកស្រី Celia Rouse ដែលជាសេដ្ឋវិទូនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកលោក Biden បានជ្រើសរើសអ្នកស្រី Janet Yellenដែលជាអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាលឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងជ្រើសរើសលោក Weldy Adeyemo ឲ្យធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Yellen កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris បានប្រកាសអំពីការជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមការងារផ្នែកទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាស្ត្រីអ្នកស្រី Kate Bedingfield ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Pili Tobar ដែលជានាយិការងអង្គការ America's Voice ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍និងកាន់តំណែងជាអនុប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅសេដ្ឋវិមានអ្នកស្រី Ashley Antin ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosiត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកស្រី Harris អ្នកស្រី Jen Psaki ដែលធ្លាប់បានកាន់តំណែងមួយចំនួនផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សេដ្ឋវិមានដំណើរការឆ្ពោះទៅការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Biden បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការកាលពីសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មទូតរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាលោក Biden គឺជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020នេះទោះបីជាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តព្យាយាមប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏ដោយអ្នកជំនាញកម្ពុជាផ្នែកជំងឺ COVID-19 របស់សហរដ្ឋអាមេរិក2រូបបានធានាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះនឹងមានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែពួកគេបានព្រមានថាការដើរមិនប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនក្នុងការការពារខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺនេះមុនពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានមហន្តរាយលោកឧត្តមនាវី VI ប្រេតជីរ៉ូប្រ រធានផ្នែកធ្វើតេស្តវីរុសនៅសិតវិមានបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដែលលើនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថគឺជាវ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះជីវិតលោកបានបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងជួយបញ្ចប់ការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថារហូតដល់ពេលដែលគេអាចចែកចាយវ៉ាក់សាំងបានទូលំទូលាយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវធ្វើកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវដូចជាពាក់ម៉ាស់និងមិនត្រូវទៅកន្លែងខាងក្នុងអគារណាដែលមានមនុស្សច្រើនកកកុញជាដើមលោកវិចារបណ្ឌិត Anthony Fauci ដែលជាអ្នកជំនាញកំពូលខាងជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាជំនួយនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងវគ្គដំបូងប្រហែលជាមាននៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែធ្នូលោក Fauci អំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ក្រុងទាំងអស់បិទបារប៉ុន្តែបន្តបើកសាលារៀនដើម្បីរក្សាកម្រិតនៃការឆ្លងតាមសហគមន៍ឲ្យនៅទាបដដែលការវិរំលាយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើនដល់ជាង13លានករណីកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ6ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានករណីឆ្លងចំនួន12លានជំងឺ COVID-19 នេះបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង 266,000 នាក់ដែលច្រើនជាងប្រទេសណានាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះបយងតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins VOA បាតុករថៃរាប់ពាន់នាក់ដែលដាក់រូបទាជាប់ផ្លុំខ្ចាល់ពណ៌លឿងនៅលើក្បាលរបស់ពួកគេបាននាំគ្នាទៅទីស្នាក់ការកងយោធាជាន់ខ្ពស់មួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលពួកគេទាមទារឲ្យមានការដាក់កំហិតលើអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រដោយស្រីបន្តថាពុនរបស់ខ្ញុំពុនរបស់ខ្ញុំក្រុមបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកងវរៈសេនាធំថ្មើរជើងទី11ដែលជាកងយោធាជាន់ខ្ពស់ស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវីរជារាលង្កនថៃដែលជាក្សត្រដ៏មានអំណាចនិងសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរដោយបំពេញនឹងបំរាមក្រុមបាតកោបានដើរគោលដៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រវីរជារាលង្កនដែលមានដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំនួន 2,300 លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារទីស្នាក់ការយោធាដែលព្រះអង្គចូលចិត្តនិងស្ថានភាពនៃការគង់ប្រថាប់របស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមក្រុមបាតកោកំពុងដាក់សម្ពាធឲ្យព្រះមហាក្សត្រឈប់គាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាលោកโจ Biden ដែលគេសន្មតថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន87ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin ក្រោយពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រចំនួន 20,000 សម្លេងលើសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងនេះយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Trump បានចំណាយប្រាក់ចំនួន3លានដុល្លារសម្រាប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញចំនួន 800,000 សន្លឹកនៅក្នុងតំបន់ចំនួន2ដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងចំពោះគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺទីក្រុង Milwaukee ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនេះនិងទីក្រុង Madison ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋនេះដោយសង្ឃឹមថាកែប្រែជ័យជំនះរបស់លោក Biden បានប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញលោក Trump បានបរាជ័យនៅក្នុងការព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនេះតែលោក Biden ត្រូវបានសន្មតថាជាអ្នកឈ្នះនាយកតកកន្លែងធ្វើការរបស់ប្រទេស New Zealand បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងភាគីចំនួន13ក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមួយនៅកោះ White Island កាលពីឆ្នាំ2019ដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន22នាក់ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដែលនឹកស្មានមិនដល់មួយនៅលើកោះ White Island ដែលមានឈ្មោះជាភាសាម៉ៅរីថាវ៉ាការីកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019បានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ចំនួន22នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាទេសចរមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមដែលពួកគេទៅទស្សនាកំសាន្តតាមរយៈការជិះនាវាកំសាន្តធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសនូវែលសេឡង់មានមនុស្សចំនួន47នាក់នៅលើកោះនោះនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងបានផ្ទុះឡើងការិយាល័យ WorkSafe ដែលជានាយកតកដ៏ចម្បងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការឧបតវហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងធ្វើការបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនបានរកឃើញថាភាគីចំនួន13មិនបានធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេចំពោះផ្នែកសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការនាំទេសចរទៅកាន់កោះ White Island នោះទេ
ប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកំណត់ពេល15ថ្ងៃទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺ Covid ក្នុងសហគមន៍ដំបូងកិច្ចពិការចាប់ផ្សឹកសកម្មជនសង្ឃស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុជច័ន្ទលីអ្នកខ្លមើលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020អលូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសដាក់ពេល15ថ្ងៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដើម្បីកំណត់ជោគវាសនានៃការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលមានចង្កោមនៃករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍លើកដំបូងគឺមានរហូតដល់14អ្នកហើយដែលបានឆ្លងរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់និងរឹតបន្តឹងការជួបជុំនានាលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOAពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅចំពោះមុខការឆ្លងកូវីដ -19 ចូលសហគមន៍ដំបូងចុងខែវិច្ឆិកានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថារយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខនឹងកំណត់ជោគវាសនានៃការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងនេះសាលារៀនទូទាំងប្រទេសត្រូវបានបិទហើយនៅសៀមរាបនិងភ្នំពេញការប្រមូលផ្ដុំមានមនុស្សលើសពី20នាក់រួមមានអាពាហ៍ពិពាហ៍បុណ្យទានជាដើមត្រូវហាមឃាត់ពីសប្តាហ៍ក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានលើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅខេត្តសៀមរាបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងសហគមន៍បានកើនឡើងដល់14នាក់ចង្កោមនៃការឆ្លងកូវីដក្នុងសហគមន៍មិនធ្លាប់មាននេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកឆែមសាវុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារដែលមានសមាជិក7នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងតែ14នាក់នោះលោកហ៊ុនសែនបានហៅដំណាក់កាលនេះថាជាការសាកល្បងធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់កូវីដ
-19 ឥឡូវនេះយើងអាចនិយាយបានថាយើងគ្រប់គ្រងបានឬមិនបានស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃខាងមុខហើយ15ថ្ងៃខាងមុខវាចំណុះទាំងស្រុងលើការខិតខំរបស់យើងទាំងរដ្ឋនិងប្រជាជន
លោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថានេះជាករណីបាត់ដានត្បិតរោគមិនទាន់ឃើញក្បាលកន្ទុយអំពីប្រភពនៃការឆ្លងឡើយ
នោះហើយជាចំណុចដែលលំបាកដែលយើងចាត់ទុកថាវាជាមហន្តរាយមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបើយើងទប់ស្កាត់មិនទាន់ពេលវេលា
ក្រោយសមាជិក7នាក់នៃក្រុមគ្រួសារលោកឆាមសាវុតត្រូវបានរកឃើញថាមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 អាជ្ញាធរបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ផ្ដើមពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍មកនេះជាការឆ្លងដែលមានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាលើការឆ្លងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីដែលមានមនុស្ស4នាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញថាមានឆ្លងជំងឺនេះដោយសារការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកដំណើរការផ្សារទំនើបវិអនសាខាទី1សណ្ឋាគារភ្នំពេញនៅផ្នែកខ្លះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមនុស្សយ៉ាងតិច 3,332 នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលហៅមកធ្វើតេស្តលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហើបថាមនុស្សប្រមាណ 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតនឹងត្រូវធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សានៅសាលារៀនរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរីឯសាលារៀនឯកជនទាំងអស់ក៏តម្រូវឲ្យផ្អាកដំណើរការមួយរយៈដោយតម្រូវឲ្យបដូរទៅរៀនតាមអនឡាញក្រសួងវប្បធម៌ក៏បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបិទដំណើរការសារមន្ទីររោងកុនរុលលខោនទូទាំងប្រទេសរយៈពេល2សប្តាហ៍សមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួមមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរការិតរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរថោងខុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើចតលិស័កដោយសារតែបានជួបផ្ទាល់នឹងប្រយោលជាមួយនៅលោកឆែមសាវុតអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ VOA ថាការចាប់កំណត់ដឹងនៅករណីឆ្លងសហគមន៍បែបនេះជាសញ្ញាល្អមន្ត្រី WHO រូបនេះបានបន្ថែមថាក្រុមការងារជំនាញការសុខាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានបំពាក់បំពន់ដើម្បីត្រៀមទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការស៊ើបអង្កេតករណីកំពុងបន្តហើយយើងប្រមើលមើលថាស្ថានភាពនិងវិវត្ត នៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលមានការធ្វើអន្តរាគមចំគោលដៅត្រូវបានអនុវត្តជាធរមានគោលដៅរួមរបស់យើងគឺទប់ស្កាត់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកខ្លោមមើលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងក្នុងប៉ុនធនេគាដែលមានសភាពចង្អៀតណែនពិបាករក្សាគុណលាតលោកឆែមសវុតកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីមួយនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទាំងពីរនៅព្រៃសរលោកត្រូវបានឃើញដើរទស្សនាបរិវេណប៉ុនធនេគាដោយមិនមានការពាក់ម៉ាស់ចំណែកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសផ្អាកសវនាការដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូតាមសំណើប៉ុនធនេគាព្រៃសរពាក់ព័ន្ធនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដល់ប៉ុនធនេគានិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអំឡុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្រួលដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំមួយចំនួនពីបណ្ដាប៉ុនធនេគាដ៏ចង្អៀតណែនរបស់កម្ពុជាដែលមានចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅតន់ដិតយ៉ាងហោច 38,990 នាក់គិតត្រឹមខែមីនាដើមឆ្នាំនេះលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបារម្ភអំពីហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប៉ុនធនេគាដែលផ្ទុកលើសចំណុះដែលអាចទទួលមនុស្សបានត្រឹមតែ 26,593 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ
និយាយទៅតាមពិតទៅសំណើរបស់យើងឬក៏ការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់យើងនឹងយើងបានផ្ដល់យូរទៅហើយហើយនៅពេលនេះវាសង្ឃាវាហួសពេលនៅក្នុងការអនុវត្តណា
ប៉ុន្តែលោកអំសំអាតថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាសំណើពីខាងដើមឡើងវិញឆ្លងតាមករណីហានិភ័យលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលវេជ្ជបណ្ឌិតអូវ៉ាន់ឌីននិងអគ្គនាយកដ្ឋានប៉ុនធនេគាលោកណុតសាវណ្ណាមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសម្ព័ត៌មានរបស់ VOA នោះទេលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅប៉ុនធនេគាព្រៃសរមានសំណាក់382ត្រូវបានប្រមូលយកមកធ្វើតេស្តតែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណីមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះទេអ្នកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិតលីអៃឡានបានលើកឡើងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏កំពុងពិនិត្យតាមដានករណីជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋាននេះផងដែរដែលអ្នកស្រីសម្ដៅលើករណីប៉ុនធនេគារីកាពរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VUE យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពី2សប្តាហ៍មុនព្រះសង្ឃ2អង្គបានសម្រេចនិមន្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងដើម្បីកិច្ចពិការចាប់ខ្លួននិងផ្សឹកព្រះដេចព្រះគុណបូបេតដែលជាសកម្មជនសង្ឃការពារព្រៃឈើនិងចុងក្រោយចេញព្រះភ័ក្ត្រតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនមានសង្ឃដីកាថាព្រះដេចព្រះគុណមិនចង់និមន្តចាកចេញពីកម្ពុជានោះទេតែកលតិសៈនេះមិនអាចឲ្យព្រះដេចព្រះគុណគង់បានព្រះដេចព្រះគុណមានសង្ឃដីកាទៀតថាអញ្ញាធិរកម្ពុជាមានបំណងបោសសម្អាតព្រះសង្ឃដែលហ៊ានការពារយុត្តិធម៌សង្គមលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះអង្គបូបេតមិនបានជួបញោមស្រីរបស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ជិត5ខែមកហើយក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានលាក់ប្រកាយក្នុងខេត្តរដោមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃចាប់តាំងពីដើមខែសីហាចុងក្រោយនេះព្រះអង្គដែលជាសកម្មជនសង្ឃមួយអង្គការពារព្រៃឈើបានសម្រេចនិមន្តចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃដោយបារម្ភពីការចាប់សឹកព្រះអង្គកំពុងស្វាស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដោយសកម្មជននយោបាយផ្សេងៗជាច្រើនអ្នកទៀតដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាច35ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីដើមខែសីហាមកព្រះអង្គបូបេតព្រះជន្ម34វស្សានិងព្រះអង្គមួយអង្គទៀតគឺព្រះដាជគុណស៊ឹមសុវណ្ណឌីព្រះជន្ម54វស្សាបានចាប់ផ្ដើមលាក់ព្រះកាយក្រោយទទួលបានព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនព្រះអង្គស្របពេលដែលព្រះអង្គបានចេញព្រះភ័ក្រនៅកន្លែងតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់លោករងឈុន មេដឹកនាំសហជីពអ្នកចូលរួមប្រមាណ20នាក់រួមមានទាំងព្រះសង្ឃ1អង្គព្រះនាមកាសរាយគង់នៅវត្ត1ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារនៅភ្នំពេញក្រោយឡើងមកតវ៉ាការចាប់ព្រះសង្ឃផ្សឹកនិងចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមនាំឲ្យព្រះអង្គបូបេតដែលជាសមាជិកនៃបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមកិច្ចព្រះកាយមុនចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
វាសនាបតនាអត់ខុសពីវាសនារបស់ព្រះអង្គកាសរាយទេវាសនាការងារយើងធ្វើដូចគ្នាយើងទៅតវ៉ាយើងទៅគ្រប់គ្រងការអោយអស់លេខគ្រូដងជន
ព្រះអង្គបានទទួលព័ត៌មានថាមានការចេញបញ្ជាឲ្យចាប់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅពេលដែលព្រះអង្គលាក់ប្រកាយ
សមត្ថភាពនេះវាអត់មានសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេទីមួយគឺយើងបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃមួយនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យហ្នឹងគឺជិត4ខែជិត4ខែតែដល់ពេលគេតាមបានយើងគេដឹងហើយគេប៉ុនប៉ងទៅចាប់អាត្មាទៅល្ងាចនៅក្នុងព្រៃសង្ឃនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងដែលចឹងអាត្មាដឹងព័ត៌មានពីប្រធានសង្ឃប្រធានលោកគ្រប់គ្រងហ្នឹងដែលចឹងឲ្យលោកប្រាប់ឲ្យយើងទីខ្លួនចេញ
ចាប់តាំងពីដើមខែសីហាគឺអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយដែលព្រះអង្គបានលាក់ប្រកាយក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យមុននឹងព្រះអង្គបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកា
វាសារថាមិនចង់ឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជាពិសេសគឺអសារមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរភេទជាអ្នកបួសនេះចង់នៅភេទជាអ្នកបួសដោយសារថាស្រឡាញ់ភេទជាអ្នកបួសនេះតាំងពីទូទៅអាយុពី10ឆ្នាំមករហូតដល់ពេលនេះវាថាមិនទាន់នៅទៅស្រឡាញ់ភេទជាអ្នកបួសហ្នឹងជាភេទមួយដែលល្អដល់អាដាមសម្រាប់ខ្លួនឯង
ព្រះអង្គបូបេតបានចាប់ផ្ដើមបួសជាព្រះសង្ឃតាំងពីព្រះអង្គមានព្រះជន្ម13វស្សានៅក្នុងភូមិស្រែវាលខាងលិចឃុំដងកំបិតស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំដែលជាតំបន់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើគឺព្រៃឡង់ដែលជាព្រៃអភិរក្សចុងក្រោយមួយរបស់កម្ពុជារីកធំធាត់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រៃឈើហើយព្រះអង្គក៏បានក្លាយជាសកម្មជនមួយអង្គការពារព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ក្នុងទំហំដ៏ធំបន្ថែមពីនេះព្រះអង្គក៏ចង់ឃើញយុត្តិធម៌សង្គមដោយចូលរួមតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ដល់អ្នកតស៊ូសិទ្ធិមនុស្សដូចជាករណីលោករងឈុនជាដើមព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាការពីនៅតូចផ្ទះរបស់ព្រះអង្គនៅក្បែរវត្តហើយឃើញសាច់ញាតិបួសជាសង្ឃធ្វើឲ្យព្រះអង្គចង់បួសដោយមិនមានឪពុកម្ដាយបង្ខិតបង្ខំនោះទេព្រះអង្គបូបេតជាកូនទី2ក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់ប្រុស4នាក់និងស្រី1នាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺដើមស្រូវនិងដើមស្វាយចន្ទីចំណែកឪពុកជាអតីតទាហានចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ដែលទទួលបានប្រាក់ខែប្រមាណ60ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយខែម្ដាយរបស់ព្រះអង្គបូបេតគឺអ្នកស្រីអុកភួនអាយុ57ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបារម្ភខ្លាចកូនប្រុសត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីអ្នកស្រីមិនបានជួបកូនដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេល5ខែមកហើយអ្នកស្រីជាកសិករធ្វើស្រែចម្ការក្នុងភូមិស្រែវាលខាងលិចឃុំដងកំបិតមានប្រសាសន៍ថា
អើបើនៅក្នុងប្រទេសមានធ្វើចិត្តរហូតទៅចិត្តខ្លាចគេលោកគេចាប់គេចងអីមិនចង់ឲ្យកូនធ្វើបាបមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបកូនណាបណ្ដាពេលកូនជាប់កាលម្បាក់ប្រមាណខែនេះចឹងមានធ្វើចិត្តដែរទៅចិត្តនេះថាមិនបានលោបៀតកូនហើយបាននៅមើលកូនទៅឃើញកូននៅតាមទូរស័ព្ទទេតែបានឃើញកូនផង
កាលពីដើមខែមិថុនាសកម្មជនសង្ឃល្បីឈ្មោះមួយអង្គគឺព្រះអង្គលួនសុវត្ថិត្រូវបង្ខំឲ្យផ្សឹកក្នុងការចោទប្រកាន់សន្តានាស្នេហាជាមួយមនុស្សស្រីក្រោយមកតុលាការខេត្តសៀមរាបក៏បានសម្រេចចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទរំលោភសេពសន្ថិវៈតែព្រះអង្គបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះនិងលើកឡើងថាញោធរកម្ពុជាធ្វើបាបព្រះអង្គព្រះអង្គលួនសុវត្ថិបានភៀសព្រះកាយសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសស្វីសរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអង្គបូបេតផ្ដើមចេញពីការចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីចូលរួមតវ៉ាគណៈសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់និមន្តព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅក្នុងវត្តប្រយូរវង្សកន្លែងដែលព្រះអង្គបូបេតគង់នៅឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយដោយមិនបានប្រាប់ពីគោលបំណងយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី4ខែសីហាគណៈសង្ឃនៅភ្នំពេញបាននិមន្តព្រះគ្រូអនុគុណសហការីអនុគុណខណ្ឌចំការមននិងព្រះចៅអធិការព្រះសង្ឃទាំងអស់ក្នុងវត្តប្រយូរវង្សចូលរួមប្រជុំមួយនៅសាលាគុណរាជធានីភ្នំពេញនៅវត្តបទុមវតីនៅថ្ងៃទី5ខែសីហា
វេលាម៉ោង2រសៀលពិធីនេះនៅក្រោមអធិបតីភាពព្រះអង្គខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញលិខិតមួយច្បាប់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យព្រះអង្គបូបេតមានការសង្ស័យថាគណៈសង្ឃមានបំណងផ្សឹកព្រះអង្គនិងចាប់ព្រះកាយ
មកបានទទួលព័ត៌មានពីមកទៀតនៅក្នុងពេលបានប្រាប់ថាអាញាធួគេកំពុងតែបោសសម្អាតគេឲ្យអញ្ញាគេទៅបោសសម្អាតប្រសង់ដែលអ្នកដែលជួចចាល់ក្នុងសង្គមគេបោសសម្អាតឲ្យអស់
ព្រះអង្គបូបេតជាអ្នកសិក្សាខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រចំនួន2គឺខាងផ្នែកសង្គមវិទ្យា1និងខាងផ្នែកច្បាប់1ព្រះអង្គក៏បានបន្តការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់មួយទៀតរហូតដល់បញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈបន្ថែមពីការស្រឡាញ់ការសិក្សានិងការបដិញ្ញាចូលរួមកិច្ចការសង្គមព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការការពារប្រៃឈើនិងទាមទាររកយុត្តិធម៌សង្គមចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013មក
ពេលដែលស្មាតបួហើយស្មាតព្យាយាមសិក្សាពីសង្គមហើយព្យាយាមចូលរួមធ្វើការដើម្បីសង្គមជាតិនេះចង់ឲ្យសង្គមជាតិនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរវិវត្តពីរបបសង្គមកុម្មុយនីសឲ្យទៅជារបបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដោយសារស្មាតគូបាល់របស់ស្មាតគឺស្មាតស្រឡាញ់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យ
ព្រះអង្គខឹមសនព្រះមេគុណរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កេតការថាគណៈសង្ឃមិនមានគម្រោងផ្សឹកព្រះអង្គបូបេតនោះទេព្រះអង្គបន្តថាការនិមន្តព្រះសង្ឃទាំងអស់នៅវត្តប្រយុវងក្នុងខណ្ឌចំការមនដោយចង់សួរអំពីការស្នាក់នៅវត្តថាតើអាចស្នាក់នៅបានទេដោយសារមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរស់នៅជុំវិញវត្ត
ត្រង់ថាមានអីពាក់ព័ន្ធនឹងចាប់អង្គណាដូចមិនមានទេខ្ញុំគាត់គណិតចេះតែបំផ្លាស់អ្នកប្រហែលជាមកពីចង់ទៅក្រៅប្រទេសចេះតែឆ្លងឆ្លើយបំផ្លាស់ហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយ
ព្រះមេគុណសង្ឃរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងទៅមានការហាមព្រះសង្ឃកុំឲ្យចូលរួមបាតកម្មឬតវ៉ានានាដែលព្រះអង្គថាមានលក្ខណៈមិនសមរម្យនិងខុសឆ្គង
គណៈសង្ឃមានតួនាទី1ហាមខ្វាត់មិនឲ្យធ្វើហ្នឹងហើយមិនឲ្យធ្វើបើស្នាជានៅប្រព្រឹត្តកន្លងគណៈសង្ឃនឹងឲ្យលាចាកសិក្ខាបទចេញពីអ្នកបួសទៅជាគ្រហស្ថវិញព្រោះហ្នឹងហើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើអញ្ញាធរតាមចាប់ប្រកាយព្រះអង្គបូបេតនិងព្រះសង្ឃផ្សេងទៀតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកថាអញ្ញាធរចាប់តែអ្នកចូលរួមបាតកម្មខុសច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះ
តែទីចាប់វិចាប់តែអ្នកណាដែលមានធ្វើសកម្មភាពរត់ខុសនឹងច្បាប់ឧទាហរណ៍គេបានហាមស្បបានហាមគាត់ហើយយើងមិនទៅប៉ុនទៅរមឹកយ៉ាងទៅទៀតតែនឹងទៅច្បាប់ដោះស្រាយជួបអង្គវិញទៅតើព្រះអង្គមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបាតកម្មខុសច្បាប់អីទេ
ត្រឡប់មកព្រះអង្គបូបេតវិញដែលកំពុងគង់នៅប្រទេសថៃនិងរងចាំការអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅជាជនភៀសខ្លួនព្រះអង្គមានបំណងធ្វើជាអ្នកនយោបាយមួយរូបបើមានឱកាសដោយសារព្រះអង្គចង់ធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋ
តែយើងទៅយើងចង់ធ្វើនយោបាយតែ10ឆ្នាំមួយទៀតយើងឲ្យមកធ្វើនយោបាយនៅយើងសឹកធ្វើនយោបាយទៅវិញ
ព្រះអង្គបន្តថាព្រះអង្គមិនចង់ចាកចេញពីកម្ពុជានោះទេហើយព្រះអង្គចង់គង់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីអាចចូលរួមសកម្មភាពសង្គមបាន
បច្ចុប្បន្នប្រទេសជាតិរបស់ខ្មែរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះខ្មែរមិនចង់នៅប្រទេសជាតិទេជីវិតរបស់ខ្មែរនេះគឺថាទំនៃលំបាកតស៊ូមកខ្មែរចង់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងតែកាលៈទេសៈនេះជាកន្លែងនៅបានព្រោះអញ្ចឹងហើយយើងសម្រេចចិត្តតែមានការសោកស្ដាយដែលខ្មែរបាននៅក្នុងប្រទេសព្រោះខ្មែរចង់ធ្វើការងារដើម្បីសង្គមរបស់ខ្មែររ
ាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកគុជចាន់លីអ្នកខ្លមឺនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីដំណើរការផ្ទេរអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកគុជចាន់លី
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកកុចចាន់លីបាទដែលជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋមែលឡែននៅប្រហែលសប្តាហ៍នេះក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីមកឥឡូវនេះឃើញថានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះនៅក្នុងការទេតំណែងអីចឹងតើនៅពេលដែលលោកបានសង្កេតអំពីបញ្ហានេះតើលោកវាតម្លៃយ៉ាងណាពេលដែលប្រធានាធិបតីមួយបានជាប់ឆ្នោតហើយហើយប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងមិនទាន់ដោយថាប្រកាសថានឹងផ្ទេរតំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅតែតតាំងគ្នានៅឡើយយ៉ាងនេះបាទប
ាទសូមអរគុណលោកសូខេមរ៉ាបាទខ្ញុំបានតាមដានសកម្មភាពបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាំងពីឆ្នាំ1981មកម្ល៉េះឃើញថានេះជាលើកដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំឃើញមានការប្រទែងប្រទង់គ្នាហើយបេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតនោះមិនព្រមសារភាពមិនព្រមថាចាញ់ហើយមិនព្រមប្រកល់តំណែងទៅឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតនេះជាលើកទី1ហើយពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រធានាធិបតី5នាក់ដែលចាញ់ឆ្នោតបន្តិចបន្តួចហើយទីបំផុតគឺថាសុខចិត្តប្រកល់តំណែងទៅឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះប្រធានាធិបតីអាមេរិកទាំង5នាក់ហ្នឹងមានJohn Quincy មាន Rutherford Hay មាន Benjamin Harrison មាន George Bush ហើយនិង Donald Trump សត្វតែជាអ្នកដែលចាញ់សញ្ញាឆ្នោតបន្តិចបន្តួចហើយចាញ់សញ្ញាឆ្នោតប្រជាប្រិយភាពមានន័យថាសញ្ញាឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតផ្ទាល់ជូនគាត់ហ្នឹងក្រុមមិនមានចំនួនច្រើនជាងបេក្ខជនដែលប្រកួតជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទៅជាឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងប្រតិភូដែលគេចាត់ឲ្យមកបោះឆ្នោតតាមលក្ខណៈតំណាងរដ្ឋនីមួយៗទៅវិញហើយក៏បានកាន់អំណាចបន្តទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីដែលខ្ញុំធ្លាប់រកខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនលម្អាញ់មិញនេះគឺថា Andrew Jackson Day Tilden Cleveland Al Gore ក៏ Hillary Clinton ដែរតែចាញ់ឆ្នោតតាមរយៈគណៈប្រតិភូហើយឈ្នះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាប្រៃនោះគឺតែងតែសារភាពហត្ថប្រកលអំណាចនិងស្វាគមន៍ប្រសិទ្ធពរជ័យអបអរសាទរដល់បេក្ខជនដែលឈ្នះជាតារាគឺថានេះជាអ្នកមិត្តសញ្ញានៃប្រទេសមហាអំណាចនៅក្នុងពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងជាគំរូនៃប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកដែលថាគេចាត់ទុកផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះ2020នេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គាត់បានធ្វើការប្រឆាំងហើយមិនព្រមគោលដំណែងមិនប្រងស្វាគមន៍មិនប្រងទទួលស្គាល់ជាជំនះនៃលោកអនុរដ្ឋអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលឈ្នះឆ្នោតនោះទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលសម្លេងពីគណៈប្រតិភូតំណាងរដ្ឋចំនួន232ហើយលោកអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទទួលសម្លេងដល់ទៅ306សម្លេងនេះគឺថាវាច្រើនលើសលប់ពេកដែលលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំហាក់ដូចជាពុំមានមធ្យោបាយតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយអាចត្រឡប់លទ្ធផលនឹងឲ្យគាត់មានជ័យជំនះវិញទេគាត់នៅតែប្រកែកថាគាត់មិនព្រមចាញ់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះតើជាភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់ដែលលោកត្រាំកំពុងតែធ្វើនឹងដោយផ្អែកទៅលើថាការបោះឆ្នោតនឹងមានកលែងខ្លះរដ្ឋខ្លះនឹងមានការកៃបន្លំឬក៏មានការបោះឆ្នោតខ្មោចអីចឹងឬក៏ម៉ាស៊ីននឹងវា error អីចឹងទៅតើលោកអាចបញ្យលបានយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សប្តាហ៍នេះគាត់មិនព្រមទទួលស្គាល់ជោគជ័យរបស់បេក្ខជនដែលប្រកួតប្រជែងជាមួយគាត់ណាដោយផ្អែកទៅលើសញ្ញាឆ្នោតមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំនួន6រដ្ឋគឺរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Wisconsin Georgia Nevada Michigan ហើយនិង Arizona គាត់ថារដ្ឋទាំង6ហ្នឹងប្រើម៉ាស៊ីនដែល ជនត្រាច់ការនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាតាក់តែងឲ្យរៀបចំធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងដើម្បីត្រឡប់ឈ្មោះបេក្ខជនដល់ត្រាំឲ្យទៅជាជោបៃដិនទៅវិញប៉ុន្តែគេថាមេធាវីរបស់គាត់ហ្នឹងចំនួនជាង20នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនីមួយនីមួយទាំង6រដ្ឋនឹងហើយហើយរដ្ឋាភិបាលគេថាចៅក្រមឬក៏មេធាវីនៅប្រចាំរដ្ឋទាំង6ហ្នឹងបានទាត់ចោលការដាក់ពាក្យប្តឹងរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដល់ត្រាំទាំងអស់ពីព្រោះគេបានឆ្លើយមកវិញថារដ្ឋទាំង6ហ្នឹងបានឆ្លើយមកវិញថាវាគ្មានភ័ស្តុតាងពីចៅក្រមរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដល់ត្រាំទេគឺអត់មានសំអាងទៅលើភាពពិតប្រាកដទៅលើភាពភ័ស្តុតាងអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាការលើកឡើងនៅក្នុងសក្តិសម័យនៅក្នុងភាពរវើរវាយដើម្បីយកមកតតាំងឲ្យគេត្រឡប់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទៅវិញម្យ៉ាងទៀតគឺថាក្រសួងអ្នកដែលតាមដានពិនិត្យមើលការបោះឆ្នោតកាលថា Cyber Elections Controller គឺថាអ្នកដែលតាមដានសម្លឹកឆ្នោតមើលតាមម៉ាស៊ីនក្តីតាមអ៊ីនធឺណិតតាមកុំព្យូទ័រអេសសេក្រេបានឆ្លុះបញ្ជាក់ថាគ្មានការបោះឆ្នោតណាមួយដែលច្បាស់ហើយគ្មានការកេងប្រឡំដោយការបោះឆ្នោតលើកនេះទេមានន័យថាលទ្ធផលអ្វីដែលចេញមកហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវអត់មានម៉ាស៊ីនណាคล้ายคล้ายដោយការអះអាងរបស់មេជីវីនៃលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំនោះទេហើយបកគោលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការអះអាងលទ្ធផលត្រឹមត្រូវនេះគឺជាបកគោលដែលធ្លាប់ធ្វើការហើយនឹងជ្រើសរើសដោយលោកប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំខ្លួនគាត់នឹងតាមទៅទៀតប៉ុន្តែគេធ្វើការស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិគេមិនកាន់ជើងបកគោលទេបាទ
បាទលោកកុចចន្ទលីសូមអរគុណច្រើនប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA បាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការប្រកាសពីរដ្ឋនីមួយនីមួយដែលថានឹងផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅដល់លោកโจ Biden ដែលត្រូវឈ្នះឬក៏ត្រូវបោះឆ្នោតដោយ electoral vote ឬក៏អង្គប្រតិភូបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឬពាក់កណ្ដាលខែធ្នូនេះតើបើអញ្ចឹងស្ថានភាពនឹងមានប្រៀបទៅខាងណាជាងឬក៏ស្ថានភាពនោះវានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទធម្មតាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅស្រុកអាមេរិកនេះគឺថាវាមានដំណាក់កាលវាផ្សេងផ្សេងគឺគេរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារក្រោយថ្ងៃច័ន្ទទីថ្ងៃច័ន្ទដំបូងបំផុតនៅខែ11ហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះគឺថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនរបស់ឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ទេតាមពិតទៅគឺគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបញ្ចេញការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនដើម្បីរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងគេរាប់សំលេងបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងឲ្យប្រគល់ទៅឲ្យគណៈទៅឲ្យចំនួនគណៈប្រតិភូនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងទេលុះដល់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីថ្ងៃពុធនៅខែធ្នូទើបអ្នកបោះឆ្នោតទើបតំណាងគណៈប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងធ្វើការជួបជុំគ្នានៅតាមអាគារនៃរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋរបស់ខ្លួនដើម្បីអានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងបេក្ខជនណាដែលរកឃើញដែលទៅដល់ចំនួន270មុនគេបេក្ខជននឹងប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតហើយ270នេះគឺគេរាប់435តំណាងរាស្ត្របូកជាមួយនឹង100ប្រតិភូវាទៅជា535 535ហ្នឹងបើយើងចែកជា2ទៅគឺអ្នកណាបាន270បានន័យថាវាលើសពី50បូក1ហើយដូច្នេះបេក្ខជននឹងត្រូវឈ្នះឆ្នោតទៅជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃទី14ដែលនឹងធ្លាក់ចូលនៅថ្ងៃចំថ្ងៃទី14ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅសល់ពី3អាទិត្យទៀតនេះគឺថាគណៈប្រតិភូនៃតំណាងរដ្ឋនីមួយៗនឹងចាប់អានលទ្ធផលនឹងហើយមានលទ្ធភាពតែពីរយ៉ាងទេដែលប្រធានាធិបតីដល់ត្រាំអាចបន្តអំណាចរបស់គាត់តរទៀតគឺទី1បង្កើតឲ្យមានការបះបោរនៅក្នុងស្រុកពីព្រោះគាត់ជា ស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់ពូជសាសន៍អីជាដើមហ្នឹងហើយគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់អ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍ស្បែកសហ្នឹងចាំគ្រប់គ្រងគាត់ហើយគាត់បានប្រកាសរួចមកហើយថាឲ្យត្រៀមខ្លួនចាំដូច្នេះហើយទី1គឺប្រកាសភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងប្រទេសទី2គឺគាត់នឹងបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីបន្តពីព្រោះច្បាប់ស្រុកអាមេរិកនេះតើកាលណាមានសង្គ្រាមពិភពលោកគេមិនដែលបដូរប្រធានាធិបតីទេគេទុកអ្នកកាន់អំណាចឲ្យនៅស្ដែហ្នឹងបាទ
បាទលោកចាន់លីនៅពេលនេះយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងពិភពលោកដែលជារឿងមួយមានការព្រួយបារម្ភខ្លះដែរដែលថាលោកត្រាំអាចប្រើនីតិចុងក្រោយរបស់លោកដើម្បីនឹងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់អីយើងមិនដឹងថារឿងនេះវាអាចនឹងកើតឡើងនៅកម្រិតណាមួយឬក៏ពេលណាឬក៏វាជារឿងមួយដែលគ្រាន់តែជាការនិយាយឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងដូចនេះតើពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានបញ្ហាជំទាស់ប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាស្ថានភាពដែលបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះហើយធ្វើឲ្យមានការបន្តដំណែងដោយមិនបានផ្ទេរទៅដល់ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតគឺលោក Joe Biden គ
ឺមានជំនឿច្រើនទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់សម្លឹកឆ្នោតនិងជាម្ចាស់អំណាចពីព្រោះប្រជាធិបតីប្រែមកថាអំណាចស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋហើយបេក្ខជនទាំងពីរនាក់នេះគឺថា Donald Trump ហើយនិង Joe Biden ហ្នឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងខុសៗគ្នាដូច្នេះហើយគឺថាយើងមានវិធីទប់ទល់យើងនឹងមិនមែនបោកទាំងខ្ញុំផងទេខ្ញុំសូមប្រកាន់ចំពោះជាកណ្ដាលចុចគឺថាខាង Joe Biden មានវិធីទប់ទល់ការប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគឺថាមានច្បាប់មួយចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលថាបេក្ខជនដែលចាញ់ឆ្នោតបើសិនជាប្រកាសលទ្ធផលដោយគណៈប្រតិភូប្រចាំរដ្ឋនីមួយៗថាឲ្យបេក្ខជនណាមួយឈ្នះហើយគឺថាត្រូវតែអង្គរគណៈអេសកតនោះត្រូវតែដឹកដៃគាត់ចេញបាទត្រូវតែដឹកដៃគាត់ចេញពីសិទ្ធិវិមានដើម្បីឲ្យបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតនោះធ្វើការនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានអាហ្នឹងបើសិនជាឈានទៅដល់ការចាំបាច់ទៅត្រូវធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះយើងបានឮពាក្យសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីដល់នឹងត្រាំហើយគាត់និយាយថាគាត់នឹងចុះចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តបើសិនជាគណៈប្រតិភូនៃការបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនោះប្រកាសលទ្ធផលថាឲ្យលោក Joe Biden ឈ្នះឆ្នោតគាត់ព្រមចេញមិនចាំបាច់ឲ្យគេយកកដាស់ទៅទ្រាប់ដៃដឹកគាត់ចេញអីនោះទេដូច្នេះជាដំណឹងល្អមួយគឺថាដែលប្រធានាធិបតីដល់នឹងត្រាំគេបំផុតគាត់នឹងត្រូវតែចុះចេញក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពាក្យរបស់គាត់នឹងគាត់ថាគាត់ចុះចេញទាំងបង្ខំចិត្តពីព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគាត់នៅតែយល់ឃើញថាมันមានភាពស្មោះត្រង់มันមានភាពល្អទៀតទោះបីការអះអាងរបស់គាត់នឹងគ្មានភ័ស្តុតាងគ្មានសុក្រិតភាពអ្វីក៏ដោយគាត់នៅតែយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនត្រឹមត្រូវហើយបើគាត់ចុះចេញគឺគាត់ចុះចេញដោយសារតែគណៈប្រតិភូដែលរត់សន្លឹកឆ្នោតនោះ
បាទសូមអរគុណលោកកូចាន់លីបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយអំពីការប្តឹងផ្ដល់នៅតុលាការទៅវិញនៅពេលមួយគឺថាមានការជជែកគ្នាខ្លាំងដែលថាតុលាការកំពូលនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានដូចថាបេក្ខភាពច្រើនជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកត្រាំហើយគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកជូបៃដិនមានសម្លេងតិចនៅក្នុងនោះតើរឿងនេះជាការបារម្ភមួយដែលថាបញ្ហាប្រឹងផ្ដាល់កំពុងតែបន្តទៅហើយអាចរកឃើញថានឹងមានការបោះឆ្នោតបន្លំខ្លះឬក៏មានបញ្ហាអីខ្លះអញ្ចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតនោះវាអាចនឹងប្រែប្រួលឬក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងអាចនឹងប្រែប្រួលហើយលោកត្រាំអាចនឹងត្រូវប្រកាសថាជាអ្នកមានជ័យជំនះវិញទេឬក៏យ៉ាងណា
បាទតាមពិតគឺស្ថាប័នតុលាការគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដែលប្រធានាធិបតីជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងស្ថាប័នបញ្ញត្តិដែលខាងសភាគេជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់យកទៅឲ្យប្រធានាធិបតីអនុវត្តហើយនឹងស្ថាប័នតុលាការដែលជាអ្នកតាមផ្ទៀងផ្ទាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់នីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយអនីតិទាំងមួយនីមួយនីមួយហ្នឹងត្រូវមានលក្ខណៈឯករាជ្យទោះបីប្រធានាធិបតីណាតែងតាំងចៅក្រមណានៅក្នុងតុលាការកំពូលហ្នឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការណាចូលបម្រើនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការហើយ ខ្លួនត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជំហរជាឯករាជ្យលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដល់អត្រាំលោកអត់ជួលទេបានឡើងទៅធ្វើប្រធានរដ្ឋាភិបាលបានតែ2-3 ខែគាត់ចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងគាត់ថាតុលាការនេះជារបស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលនេះតុលាការនោះជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលនោះហើយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជឿទៅតាមប្រសាទរបស់លោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដល់អត្រាំនោះដែរដោយអកតេបានន័យថាគាត់អត់បានគិតក៏អត់បានពិចារណាឬក៏អត់បានយល់អំពីតម្លៃនៃស្ថាប័នតុលាការនឹងទេកុំភ្លេចថាទោះបីមេធាវីឬក៏ចៅក្រមនៅក្នុងតុលាការកំពូលនឹងជាតំណែងដែលប្រអស់មួយជីវិតគឺថាឲ្យតែប្រធានរដ្ឋបាលចាប់តែងតាំងហើយនឹងធ្វើការអស់មួយជីវិតយ៉ាងណាក្តីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានច្បាប់នៅពីលើមេធាវីឬក៏តុលាការកំពូលទាំងអស់នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចប្តឹងប្រល់ធ្វើការដកអំណាចចៅក្រមនឹងចេញពីតុលាការកំពូលនឹងបានបើសិនជាខ្លួនបង្ហាញនៅជំហរនិយមទៅលើបេក្ខជនណាមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងដូច្នេះហើយទោះបីតុលាការកំពូលនឹងបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការកាត់សេចក្តីឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងក្រសែភ្នែកនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់សម្លឹកឆ្នោតប្រដាលគេអាចធ្វើពាក្យបណ្ដឹងគេអាចតវ៉ាសុំឲ្យសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងដកចៅក្រមនឹងបានបើសិនជាវាមានជំហរច្បាស់លាស់បង្ហាញថាចៅក្រមមួយណាលំអៀងទៅលើបកគលមួយណាទៀតនោះបាទ
បាទលោកមានការបារម្ភយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដែលត្រូវប្រកាសតែងតាំងលោកជូបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះនៅពេលដែលមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសហើយមិនមានការដូចថាប្រកាសឡើងរបស់លោកត្រាំដើម្បីនឹងស្វាគមន៍លោកជូបៃដិនយ៉ាងដូចនេះបាទ
បាទមានការព្រួយបារម្ភច្រើនខ្ញុំហើយនឹងអ្នកដែលតាមដានការបោះឆ្នោតលើកនេះមានការព្រួយបារម្ភច្រើនយ៉ាងណាស់ពីព្រោះយើងត្រូវគិតឲ្យមានលក្ខណៈជាមនុស្សចាស់ទុំថាសប្តាហ៍នេះខ្ញុំលើកយកពាក្យសម្ដីរបស់ជូបៃដិនយកមកនិយាយថាសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងជំងឺអាមេរិកកូវីដ -19ជំងឺកូរ៉ូណាដែលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកនេះទាំងមូលហើយយើងមិនមែនជាសត្រូវយើងមិនមែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងគ្នាឯងទេក៏ប៉ុន្តែខាងលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំក៏ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកនិងអាមេរិកបើបានបំបែកទៅជាអាមេរិកដែលពួកឆ្វេងនិយមពួកស្ដាំនិយមរដ្ឋពណ៌ខៀវរដ្ឋពណ៌ក្រហមទាំងអស់នេះមិនមែនជាកិច្ចការរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវនិយាយអញ្ចឹងដែលត្រូវបំបែកបំបាក់អញ្ចឹងទេប្រធានាធិបតីមាននីតិជាធ្វើជានិមិត្តរូបនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិដូច្នេះហើយសេចក្តីបារម្ភរបស់យើងនឹងគឺថាលោកប្រធានាធិបតីបើសិនជាគេតែងតាំងលោកជូបៃដិនឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតក្នុងការកសាងសហរដ្ឋអាមេរិកពីបាទពីផេះពីការបែកបាក់គ្នាសារឡើងវិញនេះម្ដងទៀតបាទហើយការបែកបាក់នឹងខ្ទេចខ្ទាំខ្លាំងណាស់ហើយសេដ្ឋកិច្ចនឹងក៏ធ្លាក់ចុះខ្លាំងហើយជំងឺនឹងក៏វាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដូច្នេះវាមានការពិបាកច្រើនបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះឃើញថាលោកជូបៃដិនបានចាត់វិធានការរឿងជំងឺកូវីដនឹងហើយមើលទៅពេលដែលវាក់សាំងដែលអាចនឹងចេញនៅខែខាងមុខនេះតើនឹងអាចជួយសម្រួលយ៉ាងណាទៅដល់បញ្ហាដែលត្រូវគ្រប់គ្រងជាតិផ្នែកសុខភាពឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅវិញ
បាទអឺកុំភ្លេចថាសេដ្ឋកិច្ចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំគាត់រីករាយនឹងប្រកាសហ្នឹងគឺជាលទ្ធផលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងជូបៃដិនគាត់បានរៀបចំប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលលូតលាស់មិនមែនគេរៀបចំឆ្នាំនេះហើយទៅនឹងកើតមានឆ្នាំនេះទេប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគេរៀបចំឆ្នាំនេះវានឹងផ្ដល់លទ្ធផលឲ្យមកវិញនៅរយៈពេល ពី4ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំដូច្នេះពេលដែលបារាក់អូបាម៉ាចេញពីតំណែងទៅអាសេដ្ឋកិច្ចប្លង់ផែនការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់អូបាម៉ារីកធំធាត់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៃលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលុះដល់ចប់ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់បារាក់អូបាម៉ាទៅដល់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក៏សេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកវិញពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់អត់ចេះធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទេគាត់ចាញ់សង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនផងគាត់ធ្វើឲ្យអាមេរិកអស់ការងារធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនៅប្រទេសជុំវិញនឹងក៏កាត់ជំនួយកាត់ចំណងធ្វើសេដ្ឋកិច្ចជាមួយអាមេរិកផងទី2ចំណែកខាងបញ្ហាសុខភាពវិញអាមេរិកដូចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងស្រាប់ហើយគឺថាអាមេរិកនាំមុខពិភពលោកទាំងអស់ផ្នែកខាងជំងឺកូវីដអត់មានវិធីការពារអត់មានវិធីបង្ក្រាបអីដូចគេទេយើងធ្វើការប្រៀបធៀបដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងមានចំនួនអ្នកកើតកូវីដនឹងស្មើនឹងអាមេរិកកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតហើយវិធីបង្ក្រាបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងគឺថាមានភាពមានប្រសិទ្ធភាពហើយចុះស្ទើរតែបាត់អត់ទៅចំណែកអាមេរិកវាផ្ទុយពីគេទៅវិញជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរប៉ុន្តែដោយសារលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់អត់មានជំនឿទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រអត់មានជំនឿទៅលើពេទ្យហើយគាត់មានតែការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើររែកប៉ាយឲ្យមិនឲ្យពាក់ mask មិនឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាហើយយើងសង្កេតឃើញថារដ្ឋណាដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់ទៅធ្វើការឃោសនារដ្ឋនឹងនឹងកើនចំនួនអ្នកកើតជំងឺ virus នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងសូម្បីតែនៅក្នុងពេលដែលបុណ្យ Thanksgiving រដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនេះក៏លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមានទស្សនៈផ្ទុយពីលោកជូបៃដិនគឺហើយនឹងលោកហើយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្សេងៗដែលហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជួបជុំគ្នាច្រើនជួបជុំគ្រួសារឬធ្វើដំណើរទេខ្លាចវិរៈដល់ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាមេរិកជួបជុំគ្នាបងប្អូននៅតាមព្រះវិហារនៅតាមវត្តនៅតាមផ្ទះសំភៃផ្សេងៗឲ្យជួបជុំគ្នាច្រើនតរទៅទៀតទស្សនៈប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនឹងក៏នឹងបង្កើតឲ្យមានជំងឺនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតហើយលោកអត់មានធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតតើគេមានចំណេញការនៅក្នុងផ្នែកខាងនឹងទេដូច្នេះហើយអានេះជាសេចក្តីបារម្ភមួយហើយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ជូបៃដិនបើសិនជាគាត់ត្រូវបានធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងមានភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការស្ដារក្នុងការការពារគេថាអតិភិបទី1របស់ប្រធានាធិបតីថ្មីបន្ទាប់ពីដូណាល់ត្រាំគឺត្រូវធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងរោគកូវីដ -19 នឹងតែម្ដងបន្ទាប់មកទើបសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិទៀតបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ច្រើនអំពីដូចថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនហើយសូមអរគុណច្រើនលោកកូចិនលីនៅពេលនេះចង់ផ្ដោតទៅលើរឿងគោលនយោបាយការបរទេសវិញនៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាលោកជូបៃដិននឹងត្រូវក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីពិតមែនតើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទៅសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសដែលបន្សល់ទុកពីលោកត្រាំមកហើយលោកជូបៃដិនត្រូវដោះស្រាយ
បាទនៅចំពោះកិច្ចការបរទេសធម្មតាប្រទេសណាក៏ដោយក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដែលកាន់គេធ្វើនយោបាយគេផ្អែកទៅលើគោលចំហពីរគឺទី1ផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេទី2គឺសន្តិសុខនៃប្រទេសរបស់គេគឺអាគោលការណ៍នយោបាយអន្តរជាតិពីរនេះហើយដែលប្រទេសណាកុំមុនីសក្តីសេរីក្តីក្រឬក៏មានគេត្រូវតែយកមកប្រើប្រាស់លើកលែងតែនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការនិយមលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បានផ្ដាច់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសសម្ព័ន្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិយមអស់ហើយតាំងពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់ប្រទេសកាណាដាប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតធំៗជាមហាអំណាចដែលជាសម្ព័ន្ធដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំគាត់បានដកអាមេរិកតាំងចេញពីសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសទាំងអស់នោះហើយហើយលោកត្រាំគាត់ធ្វើមិត្តជិតស្និទ្ធតែជាមួយនឹងប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមកុម្មុយនីសនិយមដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជារុស្ស៊ីអេជាដើមអញ្ចឹងដូច្នេះហើយភារកិច្ចរបស់លោកជូបៃដិនគាត់ត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវផ្សារឡើងវិញនឹងត្រូវចូលចំណោមរបស់គេឡើងជាមួយនឹងគេឯងឡើងវិញ ជាមួយនឹងសព្វនមិត្តខាងប្រជាប្រទេសនៅប្រទេសជឿនលឿនសារឡើងវិញចូលជាមួយនឹងអង្គការ NATO សារឡើងវិញហើយផ្សារភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិសារឡើងវិញដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការងារច្រើនធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការងារធ្វើហើយនឹងខ្ញុំឃើញថាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងខាងសាធារណរដ្ឋផ្នែកខាងសិលធម៌ផ្នែកខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងពិភពលោកហើយគេយកចិត្តទុកដាក់ការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបើសិនជាមានការជិះជាន់នៅម្លំណាមួយគឺថាគេនឹងធ្វើការជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសទូទាំងតែប្រមាណនឹងដូចជាប្រទេសខ្មែរយើងជាដើមឬក៏សកម្មជនដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយតែរងគ្រោះគឺថាគណៈបកសាប្រជាធិបតេយ្យច្រើនតែយកចិត្តទុកដាក់ជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលអាងទៅលើការច្បាំងការលក់គ្រឿងអាវុធអីជាដើមនោះបាទ
បាទលោកកញ្ញាសូមអរគុណច្រើននៅនាទីចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាពាក្យបន្ថែមទៀតអំពីការផ្ទេរអំណាចពីប្រធានាធិបតីមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ខ្ញុំមានជំនឿថាការផ្ទេរតំណែងនេះនឹងប្រព្រឹត្តឡើងដោយសុវត្ថិភាពហើយពុំមានភាពច្របូកច្របល់ទេតែនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនទេកិច្ចការទាំងឡាយយើងមិនអាចប្រមាណបានពីប្រវត្តិនៅក្នុងថ្ងៃមុខពីប្រយងមិនអាចទេថ្ងៃមុខមិនដឹងជាយ៉ាងណាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿទៅលើជំហរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាគេនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនពីប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលបានឆ្លងកាត់បញ្ហាច្រើនណាស់តាំងពីដើមមករហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយគេនឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិផ្ទៃក្នុងការផ្ទៃតំណែងប្រធានាធិបតីនេះទី2ខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញជំហរបែបនេះជាលើកដំបូងបំផុតក្នុងរយៈពេលដ៏តាំងពីកើតមានការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ1789មកចតវ៉ាស៊ីនតោនគឺថារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះអត់ដែលមានទេតែមានប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមួយដែលមិនព្រមផ្ទៃតំណែងមិនព្រមទទួលស្គាល់និងស្វាគមន៍ដោយគូបតិបករបស់ខ្លួនអានេះជាគំរូមួយអាក្រក់ដែលនាំឲ្យប្រទេសទូទាំងទាំងឡាយដែលគោរពធ្លាប់តែគោរពអាមេរិកនឹងគេថាអាចអស់ជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលគេសង្ឃឹមថាជាគំរូហើយអាចជួយបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាมันជាស្អីទេនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយប្រធានរដ្ឋាភិបាលថ្មីជំនួសដូណាល់ត្រាំអាចនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបានគ្រាន់តែស៊ីពេលវេលាយូរណាស់ហើយឆ្លងកាត់ការពិបាកនឹងដល់ធ្ងន់ធ្ងរពីប្រសាទរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវគេបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយជាច្រើនប្រព័ន្ធណាស់ដូច្នេះការកសាងសារឡើងវិញនឹងអាចស៊ីពេលនឹងការលំបាកច្រើនដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកុចចន្ទលីអ្នកតាមខ្លំមើលនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារឲ្យនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណលោកសូខេមរ៉ាបាទសូមអរគុណច្រើន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.